Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងរៀបរៀងសៀវភៅអក្សរក្រមដើម្បីជួយកុមារឲ្យយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌កម្ពុជាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងអាជីពនេះទោះមានក្តីព្រួយបារម្ភក៏ដោយបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ដែលលោកសហការរៀបចំតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅក្នុងនាមជាអ្នកគូររូប Graphic ខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Kiri Chwit ដែលមានកូន2នាក់បានគូររូបនឹងរៀបរៀងសៀវភៅអក្សរក្រមមួយក្បាលជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជួយឲ្យកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកយល់ដឹងអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
តាំងពីក្មេងអ្នកស្រី Kiri Sweet ចូលចិត្តនំអន្សមចេកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានញ៉ាំនំអន្សមចេកជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនៅគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington រំពេចនោះអ្នកស្រីនឹកឃើញចង់ឲ្យកូនកូនទាំងពីរអ្នករបស់អ្នកស្រីយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅអ្នកស្រី Sweet ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកគូររូប Graphic ខ្មែរ American បានពន្យល់ពីបំណងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការយល់ដឹងរបស់កូនកូនអ្នកស្រីទៅនឹងភាសាវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីខែមេសាថា
Hadn't really made a way for them to connect with
ខ្ញុំមិនទាន់បានជួយឲ្យកូនកូនខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងកេរមរតកខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងមានន័យនៅឡើយទេ
ក្នុងនាមជាអ្នកគូររូប Graphic អាជីពអ្នកស្រី Sweet ក៏បានសម្រេចចិត្តសរសេរនឹងគូររូបជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងជាសៀវភៅមួយក្បាលអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនិងកុមារដទៃទៀតបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ខ្មែរអ្នកស្រី Sweet កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1992ហើយធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានរស់នៅទីនោះជាមួយម្តាយដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងនិងឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកាំងរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីរៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2009អ្នកស្រីបានផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនគួសមសៀវភៅ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet បង្ហាញពីកេរដំណែលវប្បធម៌និងស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរសៀវភៅនេះក៏ផ្ដោតលើភាសាខ្មែរដោយបញ្ចូលការបង្រៀនពីរបៀបអានភាសាខ្មែរផងដែរ
វាលស្រែ R is for rice paddy វាលស្រែ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះសៀវភៅ ABCs of Cambodia របស់អ្នកស្រីអាចជាធនធានមួយសម្រាប់កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រី Sweet បានថ្លែងថា
A lot of it was informed by and like choosing these words was informed by my childhood and growing up there and
បបិសោផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនៅកម្ពុជាជួយខ្ញុំអាចជ្រើសរើសពាក្យទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអក្សរក្រមអំពីកម្ពុជាដូច្នេះភាសាខ្មែរត្រូវតែជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសៀវភៅនេះដើម្បីណែនាំអំពីវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរនិងអំពីប្រទេសកម្ពុជា
សិភើផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារភាគច្រើនផ្ដោតលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងបទពិសោធន៍ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាសិភើ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet ផ្ដោតលើវប្បធម៌ភាសានិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រី Kiri Sweet បានថ្លែងថា
While I made this book for people like me and people in the Khmer community
ខ្ញុំរៀបរៀងសៀវភៅនេះឡើងសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងដូចជារូបខ្ញុំនិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាសិភៅដែលអ្នកអាចស្វែងយល់ពីកម្ពុជាបានដោយរីករាយ
សិភៅ ABCs of Cambodia ដែលមានកម្រាស់56ទំព័រនេះរួមមានរូបគំនូរក្រាហ្វិកចំនួន26ដែលគូរដោយអ្នកស្រីស្វីតផ្ទាល់និងពាក្យខ្មែរដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសអមជាមួយនឹងរបៀបអានពាក្យខ្មែរទាំងនោះបែបភាសាខ្មែរផងដែរក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខសិភៅនេះនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនិងចែកចាយដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងរៀបរៀងសិភៅនេះតាមបណ្ដាញ Kickstarter ដែលអ្នកស្រីគីរីស្វីតបានប្រើដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ការបោះពុំសិភៅនេះបន្ទាប់មកសិភៅនេះនឹងមានលក់នៅលើទីផ្សារសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទូទៅដែលចង់ដឹងពីកម្ពុជាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន72,000នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនិងក្តីបារម្ភផ្សេងៗក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការយាយីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងដឹងអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៃវិស័យសារព័ត៌មាននិងទស្សនៈមិនសូវល្អដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានលើពួកគេទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ដោយក៏អ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ពួកគេហើយនឹងមិនបដូរទៅធ្វើការងារផ្សេងពីនេះទេទាំងអស់នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center អំពីអ្នកសារព័ត៌មានជិត12,000នាក់ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Amy Mitchell ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវសារព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការដាក់ទោសគ្នាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអ្នកកាសែតដឹងអំពីរឿងទាំងនេះពួកគេយល់ថាកិច្ចការនេះពិបាកពួកគេដឹងអំពីអារម្មណ៍របស់សាធារណជនចំពោះពួកគេប៉ុន្តែពួកគេស្រឡាញ់ការងារនេះពួកគេមានមោទនភាពចំពោះការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 77% បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមានឱកាសធ្វើវាម្ដងទៀតឡើងវិញទាំងស្រុងពួកគេនៅតែបន្តអាជីពក្នុងវិស័យព័ត៌មានដដែលអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 75% ដែលមានអាយុលើ65ឆ្នាំបាននិយាយថាការងារជាអ្នកកាសែតមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើសុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគេបើទោះបីជាតួលេខនេះមានតិចជាងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងនេះក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសួរឲ្យរៀបរាប់អំពីវិស័យសារព័ត៌មាននេះដោយប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់គេឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាន 72% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះជ្រើសរើសពាក្យដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានដូចជាពាក្យប្រឹងប្រែងដោយលំបាកពាក្យច្របូកច្របល់ពាក្យប្រកាន់បាក់ពួកពាក្យពិបាកនិងពាក្យតានតឹងក្នុងចិត្តជាដើមនេះបញ្ជាក់តាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ហើយនៅពេលដែលសួរពួកគេថាតើពាក្យមួយម៉ាត់ណាដែលសាធារណជនទូទៅប្រើដើម្បីសំដៅលើវិស័យសារព័ត៌មានគេឃើញមានតែចំនួន 3% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានពាក្យមួយចំនួនដូចពាក្យមិនត្រឹមត្រូវពាក្យមិនគួរឲ្យទុកចិត្តពាក្យលំអៀងនិងពាក្យប្រកាន់បាក់ពួកជាដើមគឺជាពាក្យដែលសាធារណជនទូទៅនិយមប្រើបំផុតការវាយប្រហារជាច្រើនឆ្នាំរបស់អតីតប្រធាននៃតំណាងរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់លើវិស័យសារព័ត៌មានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យនេះដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការស្ទង់មតិស្របពីជាមួយគ្នានេះមួយទៀតនៅពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យជាទូទៅអ្នកសារព័ត៌មានមានទស្សនៈវិជ្ជមានលើការងារដែលពួកគេធ្វើជាសាធារណជនដែលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យជាឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មាន 67% ជឿថាពួកគេធ្វើការងារបានល្អបំផុត ឬល្អគួរសមលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់បំផុតនេះនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាធារណជនចំនួន 41% ដែលយល់ឃើញដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនក្នុងចំនួន 65% បាននិយាយថាស្ថាប័នព័ត៌មានធ្វើកិច្ចការបានល្អនៅក្នុងការរាយការណ៍ដូចត្រឹមត្រូវចំណែកឯសាធារណជនចំនួនតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលសារជាព្យូបានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាន 42% បាននិយាយថាពួកគេបានរងការយាយីឬការគំរាមកំហែងកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមអនឡាញស្ត្រីចំនួន 16% បាននិយាយថាពួកគេបានរងការយាយីផ្លូវភេទពីអ្នកក្រៅដែលមិនធ្វើការក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានជាង 90% ក្នុងចំណោម10អ្នកបាននិយាយថាពួកគេចាត់ទុកព័ត៌មានប្រឌិតឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតថាជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់សង្គមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 1/3 បានបញ្ជាក់ថាជារឿយៗពួកគេបានប្រទះឃើញព័ត៌មានមិនពិតនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានលើកឡើងបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានរឿងអវិជ្ជមានអស់ទាំងនេះក៏ដោយក៏អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 70% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ពេញចិត្តគួរសមនឹងការងាររបស់ពួកគេចំណែកឯសាធារណជនចំនួនប្រហែលគ្នានេះដែរបាននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសារជា Pew បានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់បានប្រើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដូចជា Twitter និង Facebook ជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចការរបស់ពួកគេនិងដើម្បីស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 2/3 បាននិយាយថាបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខ្លាំងឬអវិជ្ជមានគួរសមលើអាជីពការងាររបស់ពួកគេអ្នកសេមីឈើបាននិយាយថាជាទូទៅមនុស្សមិនទុកចិត្តច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានប្រើបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះអ្នកសេបានបន្ថែមថាមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងការយាយីឬក៏ប្រទះឃើញព័ត៌មានមិនទុកចិត្តនៅតាមអនឡាញប្រហែលជាអាចពន្យល់អំពីភាពផ្ទុយគ្នានេះបានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 75% យល់ថាវាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នតែមួយរីឯសាធារណជនចំនួន 39% វិញក៏យល់ឃើញដូច្នេះដែរនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ការរកឃើញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew គឺផ្អែកលើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិតាមអនឡាញលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 11,889 អ្នកដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយអត្រាខុសអាចមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូប សួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី11ឆ្នាំ2022នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមកស្របនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន144ជូនដល់សាធារណជនទស្សនាដោយសេរីនៅភាពយន្តខ្នាតខ្លីភាពយន្តឯកសារនិងគំនូរជីវចលភាពយន្តទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅទីតាំងធំធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមហោស្រពចតុមុខសន្តាគារ Rosewood ភ្នំពេញហាង Java Creative Cafe មជ្ឈមណ្ឌល The Factory ភ្នំពេញនិងរោងភាពយន្ត Legend Major Cineplex និង Prime Cineplex អ្នកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពនេះឡើងលោកជាសុភាពបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់សំខាន់នៃមហោស្រពនេះរួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តជាតិជាមួយនឹងសមិទ្ធករភាពយន្តអន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជាដើមសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមអរគុណដល់វិទ្យុVOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាមហោស្រពភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ផងម្លេះហើយគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងភាពយន្តក្រៅស្រុកដើម្បីត្រូវបានដើម្បីឲ្យបង្ហាញជូនសាធារណជនបានទស្សនាឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក្នុងគោលបំណងមួយទៀតផងដែរយើងប្រើប្រាស់មហោស្រពនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជាការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តក្នុងការផលិតភាពយន្តរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្រៅស្រុកវាជាវេទិកាមួយផងដែរចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពយន្តហើយតាមរយៈការណែនាំឬក៏បង្កើតសាធារណជនដើម្បីឲ្យចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តជាដើម
មហោស្រពនេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើមហោស្រពនេះនឹងមានរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានរោងភាពយន្ត Legend Cinema, Major Cineplex, Prime Cineplex, រោងភាពយន្តនៅវិទ្យាស្ថានសាបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វបុប្ផាណានៅសាលចតុមុខនៅសន្តាគារ Rosewood នៅ Java Creative Cafe និងនៅ Factory ភ្នំពេញ
តើនឹងមានការបញ្ចាំងនៅភាពយន្តឬមួយក៏មានការបង្ហាញអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពបែបណាខ្លះដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តនេះយើងនឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28នៅសាលចតុមុខនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយយើងនឹងនាំមកជូននៅកម្រងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជូនទស្សនិកជន ហើយនៅក្នុងនោះយើងគេថាថាបង្ហាញជូនទាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារទាំងខ្សែភាពយន្តប្រឌិតហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងមហោស្រពនេះយើងនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់លោករតិប៉ាន់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពទីក្រុងវេកឡង់គឺរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរយើងនឹងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនាងកវិចគឺបុអាគីបូឌីងសដែលបានជាប់ពានរង្វាន់នៅទីក្រុងវេនីសយើងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD រួមមានភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាប៉ាប៉ាមហាគោរឿងនីលការនិងមានភាពយន្តខ្មែរទាំងភាពយន្តឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងឆ្នាំនេះក៏មាននាំមកជូននៅផ្នែកសំខាន់មួយឈ្មោះថាភពផែនដីស្អាតស្អាតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាននិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីព្រោះថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីនិងជួយសង្គ្រោះជីវៈចម្រុះដែលមនុស្សយើងត្រូវការដើម្បីរស់នៅលើពិភពលោកដ៏ស្អាតនេះហើយនៅក្នុងផ្នែកនៃភពផែនដីដ៏ស្អាតនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់នៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសម្លេងរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងនោះយើងមានខ្សែភាពយន្តចំនួន45រឿងអំពីសហគមន៍និងការអប់រំអំពីសហគមន៍នឹងការអប់រំផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងមានយុវជនដែលជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចូលរួមធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គស្ដីអំពីសត្វព្រៃនៅតាមតំបន់នោះផងដែរហើយក្នុងនោះយើងសរុបឃើញថាយើងមានភាពយន្តចំនួន10រឿងដែលនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះភាពយន្ត20រឿងនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពយន្ត35រឿងអំពីសហគមន៍កម្ពុជានិងភាពយន្ត10រឿងទៀតនិយាយអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរប៉ុន្តែមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយកម្មវិធីពិសេសនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេមេគង្គហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី1ខែកក្កដានៅសាលមហោស្រពចតុមុខដែលមានការបញ្ចូលគ្នានៅការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទធ្វើការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាជួបជុំដៃគូដែលធ្វើការងារអំពីរឿងទន្លេមេគង្គដៃគូរបស់យើងមានច្រើនណាស់មានដូចជាអង្គការអុកស្វាមអង្គការ WWF Wonder of the Mekong 100 World Foundations ហើយនិងដៃគូដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី11នេះយើងនឹងមានការសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពនេះយើងនឹងនាំជូននូវគម្រោងសហគមន៍ល្បីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានផលិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីសញ្ជាតិជនជាតិកម្ពុជាគេហៅថាសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Alison Chon គាត់នឹងមកបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះផងដែរហើយលើកពីនឹងយើងមានបង្ហាញកម្មវិធីពិសេសពិសេសច្រើនទៀតភាពយន្តរបស់លោកលីពូឡែនរបស់កញ្ញាសធីអ៊ីនេសសុកចាន់រ៉ាដូវ៉ាន់គុងគីសានសនិចនិងរបស់លឹមហេងថ្មីថ្មីដែលផលិតថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងនឹង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាឬមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ចំពោះការចូលទស្សនាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពគឺថាទស្សនិកជនមានតែទស្សនិកជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញតែមានលិខិតអញ្ជើញទេទើបអាចចូលរួមទស្សនាបានក្រៅពីនោះគាត់អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅគ្រប់រោងកុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបាទ
ចា៎ដោយសារតែមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺបានប្រពន្ធចំនួន10ដងរួចមកហើយលោកមើលឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង10ដងកន្លងមកនេះតើបានជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពប្រសើរឡើងបែបណាដែរចា៎
មហោស្រពភាពយន្តគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដើម្បីផ្នែកមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងមហោស្រពគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលទូជួយផ្សព្វផ្សាយរីឯការជំរុញឲ្យមានកម្រិតកើនឡើងសន្ទុះកើនឡើងនៃវិស័យភាពយន្តនោះគឺមានកត្តាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតរបស់យើងកន្លងមកនេះមកតាំងពីយើងរៀបចំរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនយើងសម័យមើលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងគឺមិនមានរោងភាពយន្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺរោងគឺយើងធ្វើនៅរោងភាពយន្តលុចនៅអីដែរក្រោយមកយើងមានមហោយើងមានរោងភាពយន្តជាច្រើនមានតាំងពី Major Cineplex Legend Cinema គេនេះ Prime Cineplex គឺមានច្រើនមែនតើហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏យើងមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានស្នាដៃក៏បានចូលរួមផលិតភាពយន្តច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរនេះមិនមែនមានន័យថាមហោស្រពនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មហោស្រពតំណាងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអញ្ចឹងទេគឺមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងស្ថានភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងដែលអាចចូលរួមជួយឲ្យវិស័យភាពយន្តមានភាពល្អប្រសើរលើសពីនេះទៅទៀតវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគឺថាការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងការផលិតភាពយន្តគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបដិវត្តន៍ផ្នែកផលិតភាពយន្តប៉ុន្តែជាវិជំនាញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងក្រោយនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនថាតែអ្នកផលិតភាពយន្តឬក៏សិល្បករផ្សេងទៀតទេសុទ្ធតែជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់គ្នា
ជាចុងក្រោយលោករំពឹងបែបណាតពន់ជាមួយនឹងការប្រពន្ធនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះចា៎
ដូចជាសពដងដែរយើងសង្ឃឹមថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករឬក៏ផលិតករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅតែដើរតួជាវេទិកាមួយសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់លំហនៃការទស្សនាភាពយន្តល្បីៗមកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការផលិតភាពយន្តហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រកបជាមានការចូលរួមច្រើនកកណាពីព្រោះអីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអវត្តមានមហោស្រពឬសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមទស្សនាមិនថាឡើយតែទស្សនាភាពយន្តទេសិល្បៈសម្ដែងផ្សេងផ្សេងក៏ជាអ្វីដែលទស្សនិកជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នា
លោកខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ចា៎សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.